بعضه وإن شفتا.
Juni 18 mwaka 2020, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye aapa kuheshimu haki za kibinadamu na kuleta umoja na maridhiano nchini humo katika hotuba yake ya kwanza kwa taifa baada ya kuapishwa.
Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jeshi limewakamata zaidi ya waasi 20 wa ADF na Mai Mai katika operesheni kwenye misitu ya Beni kaskazini mashariki mwa nchi hiyo.
Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
China leo imetishia kuchukua hatua za kulipiza kisasi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusaini hapo jana sheria inayotaka China kuwekewa vikwazo kutokana na ukandamizaji wa watu wa jamii ya Uyghur. Trump amesaini sheria hiyo wakati kitabu kilichoandikwa na aliyekuwa mshauri wake wa usalama wa taifa John Bolton kikidai kwamba Trump aliidhinisha kuzuiliwa kwa idadi kubwa ya watu wa Uyghur. Sheria aliyosaini Trump ilipitishwa na Seneti na inalenga kutuma ujumbe mzito kwa China na kuitaka nchi hiyo kuheshimu haki za binadamu na kuitaka kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika katika unyanyasaji wa watu hao kutoka jamii ya Waislamu walio wachache. Korea Kusini imesema kwamba haijaona shughuli yoyote ya kutilia mashaka ndani ya Korea Kaskazini siku moja baada ya Korea Kaskazini kutoa vitisho vya kufanya mashambulizi mpakani kinyume na mkataba wa amani wa mwaka 2018. Korea Kaskazini ilisema kwamba itatuma wanajeshi wake katika sehemu ya mpakani na kujenga upya kambi ya kujilinda na kuanza mafunzo ya kijeshi katika sehemu ya kaskazini mpakani na Korea Kusini. Msemaji wa jeshi la Korea Kusini Kim Yun-rak amesema kwamba hakuna ishara za Korea Kaskazini kuanza kutekeleza vitisho vyake na kuongezea kwamba jeshi la Korea Kusini lipo tayari kukabiliana na hali yoyote. Wanajeshi wa Uturuki wameshambulia zaidi ya ngome 500 za wapiganaji wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq katika operesheni dhidi ya kundi hilo. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema kwamba ndege za kivita za Uturuki, ndege ndogo ndogo zisizo na rubani pamoja na mizinga kadhaa vimeshambulia na kuharibu ngome 500 za kundi la PKK katika muda wa saa 36. Ankara inasema kwamba mashambulizi yake ni ya kujibu mashambulizi ya kijeshi ambayo yamekuwa yakitekelezwa na makundi ya wapiganaji dhidi ya kambi za kijeshi la Uturuki kwenye mpaka wake na Iraq. Mahakama moja mjini Maputo nchini Msumbiji imewapatia vifungo jumla vya miaka 24 jela maafisa watatu wa kikosi maalum cha polisi na kifungo cha miaka 23 kwa afisa mwingine kwa mauaji ya mfuatiliaji wa uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana. Waendesha mashtaka waliomba adhabu kali itakayokuwa mfano kwa maafisa hao waliopatikana hatia ya kumuua kwa risasi Anastasio Matavele. Abdushakur Abud anaripoti zaidi.
Kesi hiyo ilikuwa ya kipekee na ya kwanza katika taifa hilo la kusini mwa Afrika ambako mauaji na utekaji nyara wa wanachama wa mashirika ya kiraia, wanasiasa wa upinzani na waandishi wa habari imekuwa jambo la kawaida tangu mwaka 2015 kutokana na kwamba mashtaka yakipatikana hutupiliwa mbali kutokana na ukosefu wa ushahidi. Lakini kesi hii ilikuwa maalum kwa vile maafisa hao wanne wa kikosi maalum cha polisi walikamatwa mara baada tu ya kumshambulia kwa risasi Matevela mwenye umri wa miaka 58 akiwa ndani ya gari lake katika mji wa kusini wa Shaishai. Wauaji walikamatwa mara tu baada ya kukimbia kutoka eneo hilo pale gari lilipogongana na gari jingine na kuwawezesha polisi kuhusisha mauaji hayo na kikosi maalum cha dharura cha polisi. Mwendesha mashtaka akitoa ushahidi amesema gari la Matevele lilishambuliwa kwa risasi 13 ambapo risasi 7 zilimpiga mwathiriwa mgongoni na miguuni. Maafisa hao wameamrishwa pia kulipa faini ya dola 1,021 kama fidia kwa familia ya Matevele. Adriano Nuvunga, mkuu wa kundi la kutetea demokrasia huko Msumbiji, anaeleza hukumu hiyo kama nusu ya ushindi, kwani anasema waliopanga hasa mauaji hayo wako nyumbani.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi leo amesema kwamba ana wasiwasi mkubwa kuhusu athari za maambukizi ya virusi vya corona kwa wakimbizi wanaokimbia machafuko nchini mwao, licha ya changamoto za nchi kadhaa kufunga mipaka yake. Filippo Grandi amesema hayo wakati wa kutoa ripoti kuhusu hali ya wakimbizi kote duniani, inayosema kwamba idadi ya wakimbizi na uhamiaji iliongezeka kwa karibu watu milioni 9 mwaka uliopita. Idadi hiyo ni ongezeko kubwa zaidi katika kumbukumbu zake. Grandi amesema kwamba janga la corona linaweza kuwa mzigo mwingine na ambao ni mkubwa kwa wakimbizi na kuziwia wengi kukosa kupewa hifadhi. Madagascar imetangaza mpango wa mamilioni ya dola wa kuchochea uchumi kupitia biashara ndogo ndogo ili zipatiwe mikopo kukabiliana na athari za janga la corona. Rais Andry Rajoelina ametenga dola milioni 73 zitakazotolewa kama mikopo katika awamu tatu kwa riba iliyo kati ya 4.9% na 9%, na mikopo hiyo italipwa katika kipindi kilicho kati ya miezi 6 na miaka 2, serikali imesema katika taarifa jana Jumatano. Serikali inasema riba za mikopo kwenye benki za biashara ni kati ya 20% hadi 40%. Mikopo hiyo itakwenda kwenye biashara ndogo ndogo 980,000, nyingi ya hizo zikiwa ni za wakulima na wasambazaji wa bidhaa za kilimo wanaofanya kazi katika sekta ya utalii, biashara na viwanda, serikali imeeleza. Madagascar imeripoti visa 1,378 vya maambukizi ya corona na watu 12 waliofariki kutokana na ugonjwa huo. Afrika Kusini hivi karibuni itafungua tena kwa masharti shughuli zote katika migahawa na kasino, shughuli ambazo zilifungwa kwa kipindi cha miezi 3 ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Jumatano usiku, rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa kwa njia ya televisheni alisema kwamba biashara ya urembo wa nywele ikiwa pamoja na vinyozi zitaruhusiwa kufunguliwa tena. Ramaphosa amesema uamuzi wa kulegeza masharti na kuanza kufungua tena baadhi ya shughuli umechukuliwa baada ya mazungumzo na wawakilishi wa sekta husika na baada ya kupata ushauri kutoka kwa wanasayansi na kufanya mazungumzo na viongozi wa serikali za mitaa. Ramaphosa ameongeza kuwa biashara zaidi kama vile majumba ya sinema zitafunguliwa pia, ili mradi maagizo ya kufuata kanuni za kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona yanaheshimiwa, hususan kuvaa barakoa. Afrika Kusini ilithibitisha visa zaidi ya 80,000 vya maambukizi ya virusi vya corona na zaidi ya vifo 1,600. Wabunge wa New Zealand wameidhinisha mswada ambao unaweka sheria kali dhidi ya matumizi ya silaha nchini humo. Mswada huo ambao umepitishwa leo unajumuisha mfumo wa kusajili kila silaha kote nchini ili kufuatilia kila silaha inayotumiwa. Wamiliki wa silaha nao wametakiwa kutoa taarifa kwa serikali kila wanaponunua silaha au kuiuza. Kibali cha kumiliki silaha kimepunguzwa muda kutoka miaka 10 hadi miaka 5. Sheria hiyo mpya inafuatia marufuku ya kumiliki silaha za kijeshi zinazofyatua risasi nyingi iliyopitishwa na bunge baada ya raia wa Australia Brenton Tarrant, ambaye alikiri kuwa ni mfuasi wa itikadi kali za ubaguzi wa rangi, kuingia ndani ya misikiti miwili katika mji wa Christchurch na kuua Waislamu 51 waliokuwa katika ibada. Mauaji hayo ambayo yalizua taharuki kubwa New Zealand na duniani kote yalitokea mwezi Machi mwaka 2019. Tarrant alikiri makosa 51 mauaji, mashtaka 40 ya jaribio la mauaji na shtaka moja la ugaidi katika kesi iliyosikilizwa mwezi Machi mwaka jana. Hukumu yake imeahirishwa hadi baadaye mwaka huu kufuatia janga la corona.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Hits FM visiwani Zanzibar, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Tele Progress Buni ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Kaya Pwani ya Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, miongoni mwa redio nyingine nyingi wa shirika wetu. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Ndwimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameapa kulinda katiba ya nchi hiyo, kuheshimu umoja wa raia, kutumikia raia wote kwa haki na kutetea mipaka ya taifa katika hafla ya kuchukua hatamu za uongozi wa nchi hiyo iliyofanyika mkoani Gitega. Ndayishimiye ameahidi pia kuleta maridhiano kati ya raia wote wa Burundi katika nchi hiyo ambayo rekodi yake ya haki za kibinadamu na uhuru wa vyombo vya habari imekuwa mbaya katika siku za hivi karibuni. Vianney Hichu Burundi ana ripoti kamili.
Sherehe rasmi za kuapishwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye zilizunduliwa na ibada ya maombi ya kidini iliyosomwa na maskofu wa dini za Katoliki na Anglikani pamoja na mufti mkuu wa dini ya Kiislamu nchini Burundi. Baada ya ibada hiyo ya kidini, rais mpya wa Jamhuri ya Burundi akiinua juu mkono wa kulia na akishikilia bendera ya taifa na ya umoja wa Burundi kwenye mkono wa kusoto, mbele ya majaji saba wa koti ya katiba, amekula kiapo kwa mujibu wa katiba ya Burundi kama ifuatavyo:
mbele ya Mwenyezi Mungu mumba mbingu na nchi, mbele ya raia wa Burundi msingi wa uhuru wa taifa, mimi Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi, ninaapa kuwa nitaheshimu makubaliano ya umoja wa Burundi, katiba ya taifa la Burundi na sheria. Naahidi kuwa nitatumikia taifa kwa nguvu zangu zote ili kutetea maslahi yake kwa kudumisha umoja wa Burundi, amani na usawa wa jamii. Ninaahidi kuwa nitapiga vita hisia na vitendo vya mauaji ya kimbari na ubaguzi. Nitakuza na kupigania haki na uhuru wa kila nafsi na wa jumla kwa kila mwanadamu na kila mwananchi. Nitalinda mipaka na uhuru wa Jamhuri ya Burundi.
Kile kilichodhihirika ni kwamba hakuna rais hata mmoja wa nchi ya kigeni aliyehudhuria kwenye sherehe hizo za kutawazwa kwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega katikati mwa nchi. Hata hivyo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliwakilishwa na Mama Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa Jamhuri ya nchi hiyo jirani yenye uhusiano wa kijadi tokea miaka mingi na nchi ya Burundi. Wakati huo rais mstaafu wa Tanzania Mrisho Jakaya Kikwete, ambaye alikuwa miongoni mwa ujumbe huo wa Tanzania, amewapongeza raia wa Burundi kwa kuandaa uchaguzi katika hali ya utulivu kinyume na ilivyotarajiwa.
Rais wetu Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli anawapongezeni sana wana Burundi kwa kuendesha uchaguzi wenu kwa amani na utulivu kuliko vile ambavyo baadhi ya watu walikuwa wanadhani. Inaonyesha kwa kiasi gani sasa Burundi kuna ukomavu maturity kufikia mahali ambapo mmefanya uchaguzi kwa amani na utulivu. Hilo kwa sisi jambo linalotupa faraja kubwa sana. Kwa hayo ni mambo ambayo kwa kweli sisi tumefurahi. Sasa uchaguzi umemalizika, iliyobakia sasa ni kujenga nchi.
Nchi nyingine ambazo zilituma ujumbe wa maafisa wake katika sherehe hizo ni pamoja na Misri, Guinea Ikweta, Congo Brazzaville na Gabon. Kawaida rais mpya wa Jamhuri ya Burundi angeliapishwa tarehe 20 Agosti ijayo, lakini mahakama ya katiba iliamrisha rais huyo atawazwe haraka iwezekanavyo kabla ya tarehe hiyo kutokana na kufariki ghafla kwa rais Pierre Nkurunziza, ikiwa hadi sasa haijajulikana rasmi ni lini yatafanyika mazishi yake ya heshima. Hicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewakamata waasi 20 wa kundi la Allied Democratic Forces ADF katika msitu wa Beni kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Operesheni hiyo pia imepelekea kuwakamata wapiganaji kadhaa wa kundi la Mai Mai. Hoster Malivika ana ripoti kamili.
Kwa juu ADF njoo kusema nyamili tangulia. Mimi tumika nao pamoja, mimi tumika nao kama miaka kama 3 hivi. Sasa kutumika nao alafu pakinikamata, mimi naanza kuwa nafanya nao kazi pamoja.
Wapum Ismail, mpiganaji wa ADF aliyekamatwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika eneo la Halungupa karibu na mpaka wa Uganda wakati wa mapigano, asema kwamba kundi lao la ADF ndilo limekuwa likuhusika na mauaji ya watu Pabeni kufuatia amri ya viongozi wao.
Ile iko namna gisi mkubwa namna anachaka nini order. So kuchinja hii inatokana nani na mkubwa mwenye anaweka order. Tuko na wakubwa mingi, tuko na nani na Amigo, tuko na Elias Rukwago. So hizi ni wakubwa zaidi wanatukana tia nini nani order kwetu. Mfanye hivi.
Umeshiriki mauaji sehemu ngapi Kongo?
Bo, zaidi kwa sehemu ya nini ya vita, sehemu wakina Alungupa, hizi wakina Iringeti, sehemu zaidi kwa natembea.
Ambao wengi ni Waislamu.
Kristo wako kiasi, lakini zaidi yake kwa Muslim. Muslim nakuwa mingi kwa juu nani viongozi anania ADF kutoka tango awe kwa nini Muslim. O, hiyo njo mimi nasema hiyo mambo hiyo ya kuchinja inatokana nini na order na wakubwa viongozi. Hawa ndio wanatoa order mfanye hivi.
Na raia kutoka inji ya Uganda.
Uganda mimi nakaa Arua.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeonesha wapiganaji 20 kwa wanahabari katika mji wa Beni, miongoni mwao wapiganaji Maimai, wengi wakisema lengo lao ilikuwa ni kuwasaka waasi wa ADF wanaoangamiza wazazi wao kwa muda mrefu. Kwa bahati mbaya wakakamatwa na jeshi la Kongo.
Po, kuduna masasi mie kwanza gisi nilikuwa na Maimai, niliona ke hakuna mtu mwenye anaweza runa kwa masasi juu liko natudanganya tu.
Mkoa wa Kivu ya Kusini, jeshi likisema halijashambulia kambi ya wakimbizi ya Mikenge ambayo ya wahifadhi wa Nyamulenge, bali kuna operation za kijeshi zidi ya kamanda Makanika, akisema Diedone Kasereka, msemaji wa operation za kijeshi Kivu Kusini.
Sisi tunawahakikishia kwamba kati ya watu wameumizwa wakati tumepiana risasi na hao watu ambao walikuwa wakirudi ndani ya kambi hiyo, kunakuwa watu wawili peke yake wameumizwa na tumewashika mateka, na kunakuwa watu tano ambao wamefungwa wakati tulifanya upekuzi ndani ya kambi hiyo. Ni watu ambao wanashirikiana na Makanika, ni watu wa Makanika wanaishi katika kambi hiyo ya wakimbizi kwa kuleta usalama mdogo katika eneo hiyo. Ndugu yangu,
kwa sasa hali ya kiusalama sio nzuri katika eneo nzima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema makundi yaliyokuwa 40 kwa sasa ni zaidi ya 150. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Sauti ya Amerika. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR linaripoti kwamba zaidi ya watu milioni 9 wamekoseshwa makazi kutokana na vurugu na mizozo mwaka 2019 na kufikisha idadi ya jumla ya watu milioni 79.5 waliolazimishwa kukimbia makazi yao kote duniani. Takwimu hizi ni kulingana na ripoti ya shirika hilo inayoangazia masuala ya wakimbizi kote duniani. Adija Riami anasoma ripoti ya mwandishi wetu Lisa Schlein akiwa Geneva.
Zaidi ya 100% ya binadamu au mtu mmoja kati ya kila watu 97 hapa ardhini amebanduliwa kutoka kwenye makazi yake. UNHCR inaliona swala hili ni la kutia wasiwasi mkubwa sana. Naelezea kwa karibu watu milioni 80 wamelazimika kuondoka kwenye makazi yao ndani ya nchi zao, wakati milioni 29.6 ni wakimbizi ambao wameomba hifadhi katika nchi nyingine. Licha ya dhana inayoeleweka, kamishna wa UNHCR Filippo Grandi anasema wakimbizi wengi hawaombi hifadhi katika nchi tajiri, lakini wanakimbilia katika nchi jirani. Anasema 85% wanapewa hifadhi na nchi maskini zinazoendelea. Mkuu wa UNHCR anasema nchi tano tu zina kiasi cha 85% ya wakimbizi wote duniani.
Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, and Myanmar. You know what this means. If crisis in these...
Syria, Venezuela, Afghanistan, Sudan, Kusini, na Myanmar. Nafahamu ina maana gani? Kama mizozo katika nchi hizo, itasuluhishwa. 68% ya tatizo la ukosefu wa makazi duniani, huenda likasuluhishwa.
Grandi anasema mzozo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Sahel barani Afrika, Yemen na Syria wana idadi kubwa ya watu wasiokuwa na makazi, kiasi cha 9 milioni mwaka jana. Anasema ana wasiwasi mkubwa kuhusu kushuka kwa idadi kubwa ya wakimbizi ambao wanaweza kurejea nyumbani au kutafuta nchi ambazo zitawapokea. Katika miaka 1990 anaelezea kwa idadi ya jumla ya wakimbizi 1.5 milioni waliweza kurejea nyumbani kila mwaka. Idadi hii anasema hivi sasa imeshuka na kufikia chini ya 400,000 kwa mwaka.
This of course is a sign of the persistence of conflicts, the emergence of new conflicts, the inability, the paralysis of the international.
Hii kwa hakika ni dalili ya kuendelea kwa mizozo, kuibuka kwa mizozo mipya, kutokuwa na uwezo jumuiya ya kimataifa kushindwa kushughulikia swala la idadi ya wakimbizi kupatiwa makazi katika nchi ya tatu ambayo imeshuka mpaka 107,000 mwaka jana kutoka kiwango cha juu cha 163,000 kwa mwaka 2016. Idadi ambayo Marekani huwapatia makazi imeshuka sana. Canada hivi sasa imechukua nafasi ya Marekani kama nchi inayopokea idadi kubwa ya wakimbizi.
Taarifa iliyomo katika Global Trends haijumuishi matokeo ya janga la COVID-19 kwa wale ambao wanaomba hifadhi. Lakini Commissioner Grandi anaelezea kuwa nchi 164 kwa jumla au kiasi fulani wamefunga mipaka yao kwa sababu ya janga hili. Hii amesema limeweka sitisho kwa uwezo wa watu kuvuka mipaka kwenda kutafuta ulinzi wa kimataifa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Muungano Oicha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, UFM Dar es Salaam Tanzania, Citizen Radio kote nchini Kenya, Radio Maniema Kindu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Rakovi ikitangaza kutoka Kiwanja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya pwani ya Kenya, Voice of Africa Radio Korogwe Tanzania, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika ambayo imeadhimishwa wiki hii wakati ambapo jumuiya ya kimataifa inaendelea kukabiliana na changamoto za janga la virusi vya corona linalosababisha ugonjwa wa COVID-19. Mwandishi wetu Shafi Mbinda akiwa mjini Cairo amezungumza na baadhi ya watoto wa Afrika Mashariki pamoja na wazazi wao wanaoishi nchini humo na kutuandalia makala ifuatayo.
Mimi jina langu Sara. Sasa kuna shule corona virus natali sana.
Sara ni binti wa miaka 4 mwenye hofu na janga la COVID-19 ambapo siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika iliyoadhimishwa wiki hii imemkuta nyumbani huko shule zikiwa zimefungwa kutokana na changamoto hiyo. Basi wazazi wake hapa wanatumia nafasi hii adimu ya kukaa naye kwa muda mwingi nyumbani tofauti na katika siku za kawaida kabla ya janga la COVID-19, kama anavyoeleza Adinani Ramadhan ambaye ni mzazi wake.
Kwa kipindi hiki sidhani kama kuna mzazi ambaye anatarajiwa kupigiwa kelele kaa nyumbani. Ni mzazi mwenyewe tu inabidi lazima akae nyumbani kutokana na hali halisi ilivyokuwa hivi sasa. Kwa hiyo tunatumia kama vile ni fursa nzuri ya kuweza kukaa na watoto kufurahi nao, kuruka nao, kucheza nao, na pia watoto wanafurahi sana tofauti na zile siku za kazi ambazo wanakuona kwa wakati mdogo sana, ni kwa muda finyu sana ambao walikuwa wanakuona.
Mbali na janga hili linalolazimu familia nyingi hivi sasa kutumia muda wa kukaa pamoja nyumbani, watoto wa Kiafrika kama Sara na wengineo wanaoishi nje ya nchi zao bado pia wana changamoto nyingine linapokuja swala la kutumia lugha zao za asili, anasema Adnan.
Watoto wanaozaliwa nje wanakuwa katika mazingira ambayo wanakosa ule uhalisia wa lugha yao ya asili kuweza kuipata kikamilifu kutoka kwa katika jamii ambayo imewazunguka. Isipokuwa ni sehemu finyu sana ambayo wanaipata kupitia nyumbani, yani kama vile wazazi wao watumia sana kuzungumza lugha yetu ya asili, na watoto ndio wanatumia nafasi hiyo. Kwa hiyo inakuwa ni nafasi finyu tofauti na watoto wa nyumbani ambao wanakuwa wamezungukwa na watoto wenzao, majirani, ndugu, jamaa, marafiki. Watoto wanapata fursa kwenda kucheza na wenzao ambao wanafanana lugha kwa ufasaha zaidi. Hapa mtoto anakutana na wengi wa Kiafrika, lakini wote wanakutana na lugha moja, ima Kifaransa, Kiingereza au Kiarabu.
Na ili kukabiliana na changamoto hii, hivi ndivyo aonavyo Zaituni Nasor.
Kama mtu unakuwa una fursa, ni vizuri kumpeleka mtoto nyumbani mara kwa mara, akawa anaenda kuona mazingira, kufanya mawasiliano na watu wa nyumbani zaidi, akajua na tamaduni zetu, tofauti na kumweleza tu akiwa huko nje.
Janga la COVID-19 bado linaonekana kuwa ni changamoto pia kwa Hussein Said, ambaye mzazi wake amempeleka kujiunga na klabu moja ya watoto ya soka hapa Misri, ambayo ni katika vilabu vinavyotazamiwa kuendelea na shughuli zake za kimichezo hivi karibuni baada ya wizara ya michezo kuruhusu harakati za kimichezo kurejea. Lakini je, amezipokea vipi taarifa hizi?
Nimepokea sawa kawaida yani, lakini sidhani kama ni kitu sahihi kwa sasa hivi, maana Misri hapa kuna yani, hali za korona zimezidi, maambukizi yamezidi.
Kama ilivyo kwa watoto wengi wa Kiafrika wanaopenda soka, ndoto zao ni kufika mbali. Huseni anaamini kwamba nchi anayotoka huenda ndiko kwenye fursa nyingi zaidi.
Nahisi yani, nyumbani kuna chance zaidi ya kupaa zaidi yani. Hapa wanaweza mathalan kufanya uchaguzi, watu wa sana wanachaguana kwa kitu wanaita hapa wasta yani. Kama ni lazima uwe na mtu yani muhimu ili ukubaliwe mathalan kwenye klabu.
Changamoto za janga la COVID-19 kwenye nyanja ya elimu hasa hapa barani Afrika zimeonekana zaidi wakati ambapo imelazimu shule kufungwa na pindi watoto walipotakiwa kuendelea na masomo kwa njia ya mtandao. Hassan Swaid anatoa wito gani kwa ajili ya maendeleo ya mtoto wa Kiafrika katika elimu?
Yaani hapa tulipo tushaona mfano kwamba kuna majanga kama haya, corona, na hujue inaweza katokea maradhi gani baadaye huko hata hujui. Lazima at least kila mwanafunzi, kila mtoto awe na internet na kompyuta ili apate kutumia kwenye masomo. Wito wangu yani kila mtoto awezeshwe kwenye elimu kadri ya uwezo, yani kadri ya uwezo wa mzazi.
Wito huo ni katika vipaumbele vya wanaharakati wa kutetea haki za watoto duniani kuboreshewa njia za kupata elimu, ambapo pia ni katika kauli mbiu za mwanzo kabisa kuhusu siku hii ya kimataifa ya mtoto wa Afrika ambayo imeadhimishwa ndani wiki hii. Kwa leo nikihitimisha makala ya matukio ya Afrika kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Patrick Nduimana anakusomea muhtasari wa habari za dunia.
China leo imetishia kuchukua hatua za kulipiza kisasi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusaini hapo jana sheria inayotaka China kuwekewa vikwazo kutokana na ukandamizaji wa watu wa jamii ya Uyghur. Trump amesaini sheria hiyo wakati kitabu kilichoandikwa na aliyekuwa mshauri wake wa usalama wa taifa John Bolton kikidai kwamba Trump aliidhinisha kuzuiliwa kwa idadi kubwa ya watu wa Uyghur. Korea Kusini imesema kwamba haijaona shughuli yoyote ya kutilia mashaka ndani ya Korea Kaskazini, siku moja baada ya Korea Kaskazini kutoa vitisho vya kufanya mashambulizi mpakani kinyume na mkataba wa amani wa mwaka 2018.
Matangazo haya yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kusikiliza matangazo ya Sauti ya America VOA. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.